ሚኒስትር አህጉራዊ ቁጠባዊ መተጋገዝን ልምዓትን ጀርመን ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ገይሮም ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ይፀብፀብ ኣሎ።
ሚኒስትር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ መተሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርድ ሙለር ሎሚ 24 ነሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓድሃሎ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጥሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምዕባለን ተስፋ ካብ ክልቴን ሃገራት ሓሊፉ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ዝኸፈተ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘለዎን ሰብኣውን ንዋታውን ፀጋታትን ዓቕምታትን ብምውሃድ ኣብ መነባብሮ ክልትዩ ህዝብታት እወንታዊ ለውጢ ንምምፃእ ባህባር ክሰርሓ ከም ዝጀመራ ገሊፁ። ዶክተር ገርድ ሙለር ብወገኑ ጀርመን ነዚ ኣብዚ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ሰላም ብእወታ ንምድራኽ ዘለዋ ቅሩብነት ኣረጋጊፁ። ዶክተር ገርድ ትማሊ 23 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ። ዶክተር ገርድ ሎቢ ናይ ክልተ መዓልታት ዕለቱ ፈፂሞ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓጢር መግለፂ
ካብ ኢንስትሳምብሪ ኣንዲ ዩገንድ ን ኤርትሪያ den Appell im eigenen Lande anzupacken, eine Ausbildung zu machen.
በሱዳንን ማእከላይ ባህርን ሰንጢቆም ናብ ዋላ ሓንቲ ተስፋን ዕድላትን ዘይብሉ ኤሮጳ ናይ ዝስደዱ መንእስያት ጉዳይ ሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ድሕሪ ምግላፅ መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም እጅግኦም ሰብሲቦም ክሰርሑን ሃገሮም ከማዕብሉን ተማሕፂኑ። ዶክተር ገርድ ሙለር ኣስዒቡ ዕላማን መርገፅን መንግስቲ ጀርመን መንእስያት ኣብ ሃገሮም ንክሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ምትሕግጋዝን ከም ዝኾነ በዚ ከዓ ሃገሩ ኣብ ናይ ትምህርትን ስልጠናን መደባት ክትተሓጋገዝ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ። ሚኒስተር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርድ ሙለር እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ ሸዓተ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብሮ ተመሳሳሊ ዑደት እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።